Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Александр Лукашенко каже про необходимость повысить пенсийный узрост. Некоторые экономисты попереджуют, что теперь это моцно повысить сталое, так званое структурное беспрацовье сярод старейших людей. У Варшавском университете створили Центр белорусских доследований. Беларусь обошла амаль усе краины постсоветской просторы у сусветным рейтингу креативности. А вось у рейтингу толерантности беларусы заняли только 97-е место сярод 139 краинов. Про это позднее у нашей программе, а зараз Сергей Навумчик расскажет про международные подеи.
Добрый вечер. Державный секретарь Сполучених Штатов Америки Джон Керри и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху закликали до неоткладного спинения подбухторывания, в якими не бачат причины недавней успышки гвалту на Близком Усходе. Керовник американской дипломатии встретился с Нетаньяху у Берлине сегодня. Керри закликал покласти конец подбухторыванию и гвалту, а Нетаньяху повторил свои ранейшие обвинувачивания у тем, что палестинский лидер Махмуд Аббас виноват у распаливании ворожести. Нетаньяху заявил, что хваля нападов палестинцев на израильтян выкликанная подбухторыванием палестинских групп, так само Аббас, які распавсюджуваю хлусню, як он выказался, про Израиль и статус святого месца, якое опинулося у центра конфликту. Мечеть Аль-Акса, вядомая так само, як храмовая гора, з'являється святым месцем як для мусульманов, гэтак для юдеев. Керри, які так само сустракається за басом 24 кастрычника в Йордании, імкнецца растлумачыць і высветліць статус гэтага месца. Як паведамлялася раней, усплышка гвалту в Ізраілі на заходнім беразе адбылася за неясности статусу мечети Аль-Акса, третьей по значности исламской святыни на храмовой горы, якую за апошний час наведывают правые депутаты израильской кнессета да и религийные дзеячы. Гэта выклікала асцярогі палестинцаў у дачыненні да магчымасці змены статусу мячэці і заахвоціла іх здзяйсняць напады на ізраільцянаў. Ізраільская паліцыя паведаміла, што параніла двух арабаў, якія напалі на ізраільцяніна ў горадзе Бейт-Шэмеш на захад Єрусаліма і лёгка паранілі яго. У Швеції мужчыну, узброены ножом, забіў аднаго і параніў двух. 20-гадовы мужчына забіў па меншай мере дваіх у сярэдняй школе горада Трольхэттен. Напад адбыўся раніцай на захадзе Швецыі побач з Гетэбёргам, другім па велічыні горадам Швецыі. Органы аховы здароўя ў горадзе паведамілі, што настаўнік памёр за раненняў і двое вучні ва ўзросце 11-15 гадоў былі цяжка параненыя. Зламыснік таксама знаходзіцца ў цяжкім стане. Паводле паліцыі ён хадзіў па школе з некалькімі падобнымі на ножы калючымі прадметамі. Чэшскую дэлегацыю затрымалі на некалькі гадзінаў у Шэрэмецева. На чале дэлегацыі быў палітык, вядомы сваёй крытыкай дзеянняў Расіі ва Ўкраіне. Расійскія ўлады затрымалі на некалькі гадзінаў у маскоўскім аэрапорце дэлегацыю, якая накіроўвалася ва Ульянаўск на адкрыццё помніка чэхаславацкім легіянерам, загінулым там у гады грамадзянскай вайны ў Расіі. Дэлегацыя прыбыла ў Маскву ў чацвер раніцы адмысловым рэйсам, арганізаваным Міністэрствам абароны Чэшскай Рэспублікі. Пасля мытнага нагляду яе членаў не пусцілі ў самалёт і затрымалі ў аэрапорте Шэрэмецева амаль на 5 гадзінаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.